ฐบาลลาวจะเร่งพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกให้เชื่อมโยงกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงการร่วมทุนกับเวียดนามในสัดส่วน 60% ต่อ 40% เพื่อพัฒนาท่าเรือวังอั่งซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านเวียงสวัสดิ์ศรีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแถลงว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาด่านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกเพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศให้ได้เพิ่มขึ้นโดยเห็นได้จากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งในลาวในระยะ5ปีผ่านมาซึ่งสามารถเชื่อมต่อระหว่างเมืองในทั่วประเทศได้ตลอดปีทั้งยังได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาการขนส่งทางน้ําอีกด้วยโดยเฉพาะแม้นในระยะปี2021หา2025จะเร่งการพัฒนาท่าเรือวุ้งอั่งในภาคกลางของเวียดนามที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลลาวกับเวียดนามในสัดส่วน 60% ต่อ 40% ของการลงทุนทั้งหมดนั้นดังที่ท่านเวียงสวัสดิ์ได้ให้การยืนยันว่า
ในทั่วประเทศมีระบบแต่นางเส้นทางทั้งหมด 58,254 กิโลเมตรเทียบใส่ปี2015เพิ่มขึ้นถึง 1,922 กิโลเมตรในนั้นไปถึงทุกเมืองมีเส้นทางเที่ยวได้ตลอดปีในทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้นำพาสีนำพัฒนาโครงรางทางน้ำโดยได้มีการเซ็นสัญญาการหัวมือลงทุนพัฒนาท่าเรือวงอ่างกับสสเวียดนามตกลงให้แก่สปป.ลาวเพิ่มหุ้นจาก 20% ขึ้นเป็น 60%
แต่เนื่องจากว่าการที่รัฐบาลลาวมีงบประมาณอย่างจำกัดสำหรับนำใช้ในการพัฒนาจึงเฮ็ดให้นายกรัฐมนตรีลาวได้ออกคำสั่งเลขที่99เมื่อวันที่20ตุลาคมปี2020โดยได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อรับผิดชอบในการส่งเสริมภาคเอกชนลาวและต่างชาติให้เข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาด่านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนด้วยกันนั้นโดยรัฐบาลลาวจะให้การส่งเสริมทั้งในรูปแบบของการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนหรือPPP และรูปแบบการลงทุนของเอกชนและเก็บเอาผลประโยชน์จนครบสัญญาสัมปทานแล้วจึงโอนโครงการมาให้รัฐบาลลาวหรือ BOT ซึ่งในปี2021นี้ก็มีถึง184โครงการที่รัฐบาลลาวต้องการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนโดยรวมถึงการลงทุนในภาคพลังงานและแหทาด้วยเพราะเป็นแขนงการที่สร้างรายรับเป็นเงินตราต่างประเทศให้รัฐบาลลาวได้เกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020ที่ผ่านมาแต่ยังไงก็ตามบริษัทต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในลาวเพียง23โครงการและมีมูลค่าลงทุนรวม 2,064 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในปี2020ลดลงเกินกว่า 80% เทียบกับปี2019โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในทั่วโลกและภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้ก็ยังเฮ็ดให้มีการนำเงินทุนตัวจริงเข้ามาในลาวเพียง 17% เท่านั้นของมูลค่าลงทุนทั้งหมดที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของจีนเฮ็ดให้จีนมีมูลค่าลงทุนรวมในลาวเกินกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน785โครงการทั้งในด้านพลังงานแหทาสกสิกรรมอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวการค้าและบริการต่างๆอย่างครบวงจรยิ่งไปกว่านั้นบรรดาบริษัทเอกชนจีนยังได้เข้าไปลงทุนในแขวงไซสมบูรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นแขวงที่18ของลาวอีกด้วยถึงแม้ว่าลาวจะถูกกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 นับแต่ปี2020เป็นต้นมาก็ตามแต่บรรดาบริษัทเอกชนจีนก็ยังได้เข้ามาลงทุนในแขวงไซสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถึง44โครงการดังที่ท่านคำเลียงอุทธะไก่สอนเจ้าแขวงไซสมบูรณ์ได้ให้การยืนยันว่า
ปี2009เราสามารถดึงดูดการลงทุนของเอกชนได้หลายพอสมควรเนื่องจากว่ามีนโยบายพิเศษมีดำรัส414ของรัฐบาลเห็นว่าเอกชนมีความสนใจหลายได้เข้าไปลงทุนอยู่ในไซสมบูรณ์ก็เป็นบรรยากาศใหม่แต่ก่อนไปกะยากไปกะบ่กล้าเข้าไปพัฒนาอยู่ไซสมบูรณ์ตัวมาเห็นสภาพมีความสงบปี2009นี่นักลงทุนลังเข้าไปหลายทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะสปจีน
ทั้งนี้บรรดาบริษัทเอกชนจีนก็ยังเป็นกลุ่มลงทุนรายใหญ่ที่ได้ควบคุมโครงการสัมปทานต่างๆในตลอดเส้นทางรถไฟลาวจีนในลาวนับตั้งแต่ด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงนำทามาถึงนครหลวงเวียงจันทน์อีกด้วยโดยล่าสุดก็ปรากฏว่าบริษัทจากจีนได้รับอนุญาตสัมปทานโครงการพัฒนาเมืองใหม่ที่วังเวียงแขวงเวียงจันทน์ด้วยเงินลงทุนรวมถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาเขตเมืองใหม่บนพื้นที่ 7,000 เฮกตาร์อยู่ฝั่งตะวันตกของหนำซองภายใต้เป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นเขตท่องเที่ยวและบริการอย่างครบวงจรด้วยเป้าหมายที่จะดึงดูดเอานักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะแม้นนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นให้ได้ถึง9ล้านคนต่อปีนับจากปี2024เป็นต้นไปรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์ผลเงิน VOA